фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У следчым ізалятары КДБ так званыя амерыканцы знаходзяцца кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Мікола Статкевіч і Алексей Міхалевіч. Нагадаю, што пасля акцыі 19 снежня туды ж былі дастаўленыя таксама Рыгор Кастусёў і Дмітры Ус. Аднак учора іх выпусцілі. Яраслаў Раманчук і Віктар Цярэшчынка наогул не былі арыштаваныя. Сёння кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў на пытанне, каго ён бачыў падчас свайго знаходжання ў КДБ, адказаў.
Калі мяне размясцілі ў камеру каля 6 гадзін раніцы, то сакамернікі сказалі, што турма працавала ўсю ноч. Усю ноч працавала. Ужо раніцай, калі мяне вялі па аднаму з калідораў, не дакладней па калідорах, па лесвіцах, па калідорах, у кайданках, рукі за спіной, я сутыкнуўся быў з Дмітрыю і яшчэ два маладых чалавекі, якіх я не ведаю. Значыць, так атрымалася, што мы сутыкнуліся і нас адразу паспрабавалі развесці. Мне да сцяны, і тады там перагаварылі супрацоўнікі і павялі мяне іншым кірункам. Чаму затрымалі? Чаму затрымалі? Адназначна тут адказу такога няма. Але хутчэй за ўсё гэта было зроблена дзеля таго, каб запалохаць беларускае грамадства і каб тыя акцыі пратэсту, якія развярнуліся 19 числа, каб іх якім-то чынам прыпыніць. От іменна праз запалохвання. Іншага варыянта ва ўлады ў нашых няма, і я думаю, што яны па-іншаму і не могуць працаваць.
Сказаў нашаму рады Рыгор Кастусёў. А вось якія вядома ёй абставіны таго, што стала з яе мужам, паведаміла нашаму радыё Вольга Някляева, жонка Уладзіміра Някляева.
Я просто была ў жаху, бо забралі людзі, якія не прадставіліся. У цывільным, куды павезлі, я не ведала. Жах, па-перше, я вызвала нарад міліцыю ў бальніцу. Мы заставілі заяву, пратакол. Я ноч не спала і кожную гадзіну тэлефанавала, каб мне сказалі, што па маёй заяве. Яны гаварылі, што ведуцца, значыць, следчыя дзеянні. Уздыхнула толькі больш лёгка тады, калі мне перадалі, што Лукашэнка сказаў, што ён у ізаляторы. До гэтага у мяне думкі былі розныя, нават самыя-самыя жахлівыя. Я не магла нічога адчуваць. У мяне была адна мэта – шукаць. Тэлефанаваць, шукаць, звяртацца. Я сабрала моц сваю і працавала на адну мэту. Мы будзем рабіць усе намаганні. Ось зараз у мяне галоўнае та праца з адвакатамі. Адвакат менавіта Владзіміра Пракоповіча падае заяву і там трэба афармляць ордэр на дазвол сустрэцца са сваім падапечным. Было б добра, калі б яна сёння сустрэлася і хаця б што-небудзь яму перадала. А мне ў КДБ адказваюць, што пра Някляева яны нічога не ведаюць, таму і перадачу прыняць не могуць. Адкуль я ведаю, я гавару пра адваката, от тады праз адваката і перадавайце перадачу. І хаця бы пабачыла яго сама. Мне гаворыць, што ён у парадку, но я ж гэтага не бачу.
Гэта была Вольга Някляева. А інтэрв'ю з іншымі жонкамі кандыдатаў Міланай Міхалевіч і Настай Рымашэўскай у нашай праграме крыху пазней. Кампанія салідарнасці з арыштаванымі кандыдатамі ў прэзідэнты і ўсімі іншымі ўдзельнікамі маніфестацыі 19 снежня пачынаецца ад сённяшняга дня. Пра гэта абвясцілі ўдзельнікі спецыяльнай прэсавай канферэнцыі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі. Першым этапам салідарнасці стане падтрымка тых, хто знаходзіцца цяпер у турме на Крэсціна. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Прыйсці 21 снежня ўвечары да турмы на Акрэсціна заклікаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Менавіта праз рэальную салідарнасць можна найперш паказаць сваё яднанне, заявіў палітык.
Не будзе салідарнасці ў нас з тымі людзьмі, якія сёння сядзяць па вязніцах. Значыцца, мы яшчэ недастойныя жыць у свабодзе. Я лічу, што сёння незалежна ад нашых розных ідэалагічных поглядаў, ад розных падыходаў да стратэгій і тактык. Мы проста ўсе павінны праявіць салідарнасць з тымі людзьмі, што знаходзяцца там. Прытым гэта не толькі палітычная справа, гэта грамадская справа. Я звяртаюся і да сябраў палітычных партый, сябраў рухаў, грамадскіх арганізацый, проста да грамадзянаў Беларусі, што калі не заўважыш парушэнняў правоў чалавека, якія гвалтам навязваюцца грамадству, то і ў цябе не будзе лёсу свабоднага.
Яшчэ адзін этап акцыі салідарнасці – збор сродкаў на дапамогу пацярпелым. Пра гэта ад імя штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава абвясціў Віктар Івашкевіч.
Звяртаецца шмат людзей, якія хацелі бы нейкім чынам дапамагчы арештованим долучиться до солідарних діянь. І ми обіцяємо збір сродків на сядзібі БНФ для того, щоб ці сродки в першу чергу накерувати на оплату адвокатам, тим адвокатам, які будуть допомагати осудженим, і на то, щоб виплатити ті штрафи, які влади присудять людям. Ми не повинні кидати людей сам на сам з тими проблемами, які в них виникли. І наша головна мета зараз гэта развернуть кампанію солідарності.
Удзельнікі пресавай конференції, серед яких були так само Рыгор Костусёў, Алексей Янукевич, Лев Марголін, В'ячеслав Сівчик, заявілі, што ніякай депресії пасля выбараў у іхніх організаціях нема. У приватності старшиня партії БНФ Алексей Янукевич заявив:
«Ми, як партія, за цю кампанію голосувалися, набули шмат нових сябров, шмат нових ідей з'явилося. Ми не збираємося впадати в ніяку депресію, і ніхто в такому стані не знаходиться. І я ще на Кастричинській площі казав про це, що ми зробили важливий крок до свободи, ми будемо робити далі кроки».
Сказав Алексей Янукевич.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Прийсці сьогодні ввечері до турми на Окрестіна заклікав лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Менавіта тут знаходиться більшість затриманих на площі 19 снежня. Після 18 години ми зв'язалися з нашою кореспонденткою Галиною Абакунчик. Ось що вона повідомила з місця.
Список затриманих справді є, але мало хто з людей знаходить своїх знайомих, які прийшли шукати. У приватності Рыгор Костусёў, який прийшов шукати свого сина, який так само замовлений і сьогодні навіть осуджений був, отримав 15 суток, але він в цьому списку його не знайшов. Де шукати, не ведає. То міліціянти, які тримають передачі, ці відказують на питання, то не поєднують йому такої інформації. У гэтую хвіліну уздовж турми на Окрестіна виставилося біля двох десятку молодих людей со свечками, і вони співають погоню. Інші люди так само стоять тут побач, вогулі агульна кількість, тут біля 200 чоловік. Серед інших тут є поэт Олесь Розанов, Валер Мазинський, режисер. Серед більш молодіших активістів, це Франа Клячорка, Мікась Ташкевич. Ну, як я вже сказала, Рыгор Костусёў і Олександр Мілінкевич. Олександр Мілінкевич у приватності сказав, що кампанія «Солідарність» у гэтый, вот от сьогоднішнього дня починає збор сродку необхідних самих для людей, які знаходяться зняволені. У приватності вже наш штаб-кватери БНФ приносить некі теплі речі, сродки гігієни, які будуть передадені гэтым людям. Рыгор Костусёў у свою чергу, відказуючи на питання журналістів, розказував, як він провів гэтыя дні в зняволенні, як успрымали люди, які були там уже у камеры, з яким настроєм вогулі він вийшов і що він думає про те, що відбулося. У приватності я запитала його, як він ставиться до того, що відбулося на площі ночью, і на це розбиття гэтых вокон, що гэта собою являло. Він відказав однозначно провокація, тому що коли спробували ці перемови з міліцейським чиновниками, які на ту хвилину вийшли все ж таки. Люди, які били ці вікна, стояли за їхніми спинами, і раптом вони кудись зникли. А в тому ми спілкувалися тим, що його йому ударили по голові, як він сказав, більше я вже мало що й пам'ятаю.
Галина, поводля некоторых звестак, изолятор на Окрестіна перапоўнены, тому што, як афіцыйна паведамлена было, было затрымана больш як 600 чалавек. Па некаторых звестаках, нават некаторыя людзі начуюць другія суткі ў аўтазаках, іх там утрымліваюць. Ці ёсць магчымасць неяк праверыць гэтыя звесткі, неяк даведацца? Це правда,
гэта немагчыма, таму што міліцыянты даюць вельмі скупую інфармацыю, калі даюць яе ўвогуле. Что тычется колькости месцев, то насамрэч тут на Окрестіна еще попереднюю президентскую кампанию, коли были арештаваны коли 500 человек. Яны размещались в одном корпусе. Зараз же тут открыто два корпуса и могут вмещаться больше за 1000 человек. Больше за то, тих людей, которых осуджують, вяжуть відбувати покарання у Жодіну, тюрму у Жодіна. І тому таким чином вони, видать, вирішують питання розміщення цих людей. Що тичиться їхніх умов утримання, то справді вони вельми жорсткі. От, як казав господар Костасьов, син, який йому потелефонував, успів потелефонувати, сказав, що їх моцно били. Інші люди, які різними шляхами передають інформацію з місця зневолення, кажуть, що не дають можливості зустрітися з адвокатом, не дають можливості пити, дрено з харчуванням. Перепитували так само ж у того самого Меленкевича, чому так відбувається, чому влада так жорстко ставиться до цих людей. Він каже, що здали нерви просто, сполохалося своєї лібералізації, боїться, що процес може пройти так, що не спиниш, тому вирішили, видать, перепинити, не даючи йому добре розвитися. Ну і ще він сказав так, що Росія, так само задали питання, ну як же Росія? Росія, він сказав, ніколи не змагалася за демократію Білорусі, а Білорусі місце у європейській сім'ї народів.
Від стіни тюрми на Окрестіна, повідомляла Галина Бакунчик. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. 5 кандидатів у президенти протягують знаходитися у камерах КДБ. Зняволена і жінка кандидата Андрія Саннікова Ірина Халіп, не глядячи на те, що у їх трьохгодове дитя. Олександр Меленкевич закликав громадянів прийти сьогодні до тюрми на Окрестіна, щоб виказати солідарність з затриманими. Акцію солідарності починають так само демократичні партії і організації, збирається допомога потерпілим. Зближення з Європейським зв'язом, до якого імкнеться Білорусь, відкладається на непевний термін. Про це заявляє Німеччина. З осудженням гвалту у Мінську виступили так само Франція, Британія, Австрія, Чехія, Словаччина, Україна. Мой син опранув на площу міліцейську форму, бо наївно сподівався, що зможе таким чином очеловечить гетих амапавців, говорить батька былого міліціянта Олександра Ласковського. Суперники Александра Лукашенко на выборах Владимир Некляев, Андрей Санников, Виталий Ромашевский, Миколай Статкевич и Алексей Михалевич находятся у следшем изоляторе Комитету державной безпеки. И они были затриманы у вечера 19 снежня. Однако свояки доведались про место знаходжения своих родных только у вечера 20 снежня с выказыванием Александра Лукашенко подчас прессовой конференции. Так, жонка Виталия Ромашевского разом с годовалой дочкой Евой ничего не ведали про лёс мужа і тати тягом суток. Вот що сказала Свободі Наста Ромашевська.
Апошній раз я Віталя чула поміж 11 і 12 ввечері 19-го. Голова розбита, але після площі був хуткий допомозі. Після хуткий допомоги він мені вже телефонував, що він, махчима, буде хутка дома. І після цього його не стало. Як ви кажуть, відовольці, що група людей його оточила і сказали, починаємо роботу, і його повели. І все, з того часу я мужа не чула. Єдине, що мене це тішало, що він просто живий. Я вчора подавала заяву в усну по телефону в Фрунзенський рофт на конт викрадання мужа. Вони записали і сказали, що мені дадуть відказ по телефону. Відказу до цього часу нема. Мати Віталя приїхала, написала письмову заяву тим самим Фрунзенським рофті. Їй сказали, що з сином все нормально і що він в КДБ. Ну, це вже після того, як увечері були відомі ці всі заяви указ Шенки, хто де там утримлюється. Після зі мною зв'язалася адвокат, сказала, що я намела зустрічу з Віталем. Віталь передав спіс речей, які можна йому передати. Сказав, що його все нормально. Я запитала, як він тебе відчуває. Ну, сказали, що добре, що тримається. У нас одна дочка. І вона не запитала, тому що вона привикла, що тато у нас був зайнятий. А дійсно, що вона без кінця гортає фотоальбоми, трапляються там, де коли ніякі газети, то тицькає пальцем на тату. Звісно, вона відчуває, напевно, мій стан, просто капризничає. Повне просто невідання, це вимотує, це вимучує, це невідомість. Може, ніякі повні асоціації там з 37-ми, може, оживають ніякі такі картинки, які я просто пам'ятаю з літератури, про это шмат читала. И что, ну, вот просто не верится, отчувание такое, и реальности такой, какая становится реальностью. Я просто хвалявалась. Ну, может, не за столько Виталя, потому что я ведаю, что Виталь мужный и будет угодно себе поводить в любых умовах. Ну, просто я турбовалась, и копьем за нас не переживал. Безумовно, родные турбуются, там пропонуют и допомогу, и, ну, и хвалюются. Мать, я, вот я зараз сяду с самой ранницы, я нас встречалась сначала с адвокатом, зараз чекаю махчимости передать речи Виталю. Але речь там принимают по понеделках, середах, пятницах, то до этого часа, и он покушает без передачи.
Это была Наста Рымашевская. У ночь с недели на понеделок, а полове пятой неведомые уворвались у квартиру Алексея Михалевича на улице Киселева у Менску, выбивши уваходные двери. Алексей спробовал перечить, что готовы раниться и отказать на все пытания, але его забрали и повезли у неведовым на керунку. У весь понеделок жонка Михалевича Милана и его адвокат телефоновали у милицию КДБ, але им поведомляли, что Михалевича у их нема. И только у авто раніцы стало вядома, дзе знаходзіцца Алексей Михалевіч. У Михалевіча дзве дачкі, старэйшай Лесі 10 гадоў, Алёне 1.5 года. Расказвае жонка палітыка Мілана.
Сегодня, когда 10 раніцы, мне нарешті потелефонували КДБ и поведомили, что я знаходится у их следшем изоляторе. Я не сказал никакой обвинувации не предъявлено, ни кольки, что мой муж будет там знаходиться.
А дозволили хоть речи некие передать необходимые?
Пока что ничего не дозволили. Сегодня со следшим встречается адвокат. Повесить, что после этого будет некая больше конкретная информация.
Скажите, а детеночек ваш ведае?
Нет, старейшая дочка ничего не ведае. Мы безмысловно ничего не поведомляли, бо она зараз разом с бабулей у отъезде, и объявил с ним махчими средствами эту информацию хавает. После того, как ночью мы уже сутыкнулись с сотрудниками центрального РУ, довольно близко, у детей был урок, этим начали полгода. Тому я вельми спадзяюся, что покуль что отъезде отрымается эту информацию хавать, а когда ее вертание будет, я думаю, что все больше оптимистичнее.
Это была Милана Михалевич. Зняволеная и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халіп, нягледзячы на то, что у их 3-гадовое дитя, и гэтага не дозволяет робить белорусский закон. Интервью с батьком Ирины Халіп вы почуете у наступной године нашего эфиру.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Пашыраны агляд званкоў на свабоду апошніх сутак вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру хвілінаў праз 10. Корреспонденты свободы у регионах сегодня распытывали Минакоу на улицах про ставление до президентских выборов и наступных громадских протестов у Менску, которые закончились гвалтом и массовыми арештами. Записи отказов представляет Вячеслав Кулик.
Городня. Чому 19 снежня на площі Незалежності у Менску міліціанти-військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним винікам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки учора, як їх оцінюється? З такими питаннями наш кореспондент Михайло Корнєвіч звертався до градінців.
Реально кожен розуміє, що це від сили 30%, це при тому, що вся мас-медіа підконтрольна іменно їм.
Мені подається, що Лукашенко поехавши в Москву, отримав карт-бланш російський. У Суїві з гетом такі жорсткі заходи. 80%, ну, це просто так нахабно.
Ну, я не ведаю, як навіть сказати. Мені навіть нема слов. Навіть. Я навіть не мог спати. І все на його стороні правда, а остальні все, не, все зробили неправда, все подлог, що це таке.
Вітебск. Чому 19 снежня на площі Незалежності у Менску міліціанти-військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним винікам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? З такими питаннями журналіст Броніслава Станкевич звернулася до жихаров Віцебську.
Я как оцениваю?
Ну, как и обычно.
Выборы фальсифицируются, и все.
Я уверен в этом.
Я смотрел это его заявление во время голосования, что вообще нарушение. Назвал всех бандитами. Под бандитов и дальше. Я вчера из Юнии слушал вот эти штыри. А как палатку крепить? Даже если бы я...
Провокация.
Даже если бы я шел, то палатка все равно нужна. Это, ну, в Украине же бы это... Палатка стоит, сидели они там, да?
Звычайно, все обычно. Эмоции людей выявились. И возмущение против этой фальсификации выборов.
Доведен до отчаяния. А если человек доведен до отчаяния, когда тебя вот ни во что, то ты вынужден, да, делаешь такие действия.
Ну, выборы хорошо произошли, ну, нормально все сделали. Ну, только что плохо на площади, а так все хорошо. У нас 100% выбор Лукашенко.
Их предупреждали, говорили, не надо идти. Все приезжали, колледж, институт, этот самый университет, и все приезжали. Еще хотели дубинки, они еще хотели там палки всякие. Ну, их задержали, ну, хорошо, что задержали, но и нет этого.
Ну, результаты выборов, возможно, не на всех участках, но в большинстве все-таки, наверное, были фальсифицированы. Я думаю, что все-таки 55% у него было реальных, и зачем надо было устраивать то, что они устроили 19 числа, а устроили, я считаю, провокацию однозначно. Это очередная провокация Лукашенко, он сам себя подстраховывает, в очередной раз обливает грязью в оппозицию, ему это надо.
Я в эти выборы не верю, считаю, что они были подтасованы, тем более наш глубоко уважаемый придет, он заранее, за 3 месяца объявил, что не надо мне 90%, мне хватит 72%.
Гомель, чему 19 снежня на площади Незалежности у Менску милицианты войсковцы гвалтон разогнали акцию оппозиции? Ці довіраються ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Ці чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? На питання відказують жихари Гомелю.
Победа не елегантная, а кровавая. Итоги сфальсифицированы, и это наука для белорусского народа на будущее. Я осуждаю действия власти и прежде всего президента, потому что у нас ничего не делается без указания президента.
Я считаю, что все-таки надо договариваться. В таких условиях всякий раз сила на силу, стена на стену, это всегда заканчивается печально для всех сторон.
Это ужасно просто, что происходит, и эти псевдовыборы, и эти все провокации. Я считаю, что люди, которые собрались на площади, у них не было ни малейшего желания что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей 100%. Я на выборы не ходила, это единственные, наверное, выборы, на которые я не ходила, потому что я убедилась в том, что единственная возможность не отдать свой голос за этого президента, это просто проигнорировать эти выборы.
Как бы ни относились люди к выборам, и как бы ни относились к действующей власти, но использовать силовые методы в данном случае я не считаю возможным.
Что Лукашенко говорит о том, что мы лучше живем. Немножечко он лукавит, конечно. Но в остальном я за Лукашенко, я за нашу страну, я за нашу республику. Я ее очень люблю.
Я считаю, что это какое-то кровавое побоище спецслужб. Это специально сделано для кадра, чтобы напужать население.
Реакция у регионах Беларуси на выборы и их финал. С вами Радио Свобода. Вядомая американская публіцыстка Энн Эпплбаум у сённяшнім выданні «Вашингтон-Пост» каментуе апошнія падзеі ў Беларусі. Тое, што адбылося ў Менску пасля выбару, яна называе праявай слабасці рэжыму. Бо палітыкі з такім узроўнем папулярнасці, 80%, не маюць ніякай патрэбы збіваць, арыштоўваць і запалохаць сваіх апанентаў, засылаць правакатараў сярод дэманстрантаў або блякаваць вэб-сайты. Больш падрабязна з тэкстам артыкулу вас пазнаёміць Ганна Соус.
У неделю народ Беларуси голосовал на президентских выборах. У неделю вечера милиция Беларуси обвестила свой присуд. До полуночи десятки тысяч людей были прогнаны из головной площади у центра Менску, сотни были арештованы, сотни жорстко сбитые. Молодые люди разыходились с демонстрации с сломанными руками и разбитыми головами. Перенявши тактику своих коллег из Молдовы, белорусские спецслужбы, которые все еще носят страшноватую назву КДБ, видовочно подослали своих головорезов, чтобы они смешались с натопом демонстрантов. аўтамабілі вокны ў будынку парламенту і кідалі камяні, каб дапамагчы апраўдаць жорсткі разгон. У цэлым гэта была неверагодная праява слабасці рэжыму. Сапраўды гвалт, які выбухнуў пасля чацвертай, так бы мовіць, перамогі Аляксандра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, можа быць вытлумачаны толькі як знак паразы беларускага дыктатара. Пасля закрыцця выбарчых участкаў Лукашэнка заявіў, што атрымаў амаль 80% галасоў. Аднак палітыкі з такім узроўнем папулярнасці не маюць ніякай патрэбы збіваць, арыштоўваць і запалохваць сваіх апанентаў, засылаць правакатараў сярод дэманстрантаў альбо блякаваць вэб-сайты. І сапраўды мяркуецца, што сапраўдная падтрымка Лукашэнкі ўсё ж ніжэйшая за 80%. Белсат, незалежны тэлеканал, які перадае з Польшчы на суседнюю Беларусь, лічыць, што рэальная падтрымка Лукашэнкі складае каля 30%, абапіраючыся на вынікі апытанняў, праведзеных на працягу апошніх месяцаў. Іншыя сторонние назіральнікі называюць лічбу 38%, і гэта тлумачыць, чаму з'яўляецца столькі паведамленняў пра выбарчыя фальсіфікацыі, чаму назіральнікам не дазвалялі назіраць за падлікам галасоў, чаму дзяржаўныя СМІ засяродзілі 90% сваёй увагі на Лукашэнку і чаму Радыё Свабода пачало паведамляць аб парушэннях ужо ад раніцы дня выбараў. Гэта таксама тлумачыць, чаму поўныя аўтобусы спецназаўцаў былі высланы чакаць дэманстрантаў у цэнтр Менску яшчэ да таго, як яны туды прыйшлі. У такіх абставінах, так бы мовіць, перамога Лукашэнкі таксама азначае, што пасля доўгіх заляцанняў да ліберальнага захаду і аўтарытарнага ўсходу беларускі дыктатар зрабіў свой выбар. У мінулым месяцы міністр замежных справаў Нямеччыны і Польшчы, так, другі з іх, мой муж, прыехалі ў Менск з прапановай узамен на свабодныя выбары і ў развяз запрапанаваў важны пакет дапамогі, больш адкрытыя межы і патэнцыял для паглыблення эканамічных і палітычных адносінаў. Аднак ад таго часу Лукашэнка падправіў свае нарывістыя дачыненні з Крамлём і падпісаў з Масквой пагадненне па нафце, забяспечыўшы для сваёй краіны прынамсі часткова захаванне старой эканамічнай мадэлі. Пакуль гэта ўсё. Будуць прынятыя заявы, могуць быць абвешчаныя санкцыі, Лукашэнку магчыма будзе цяжка атрымаць візу ў Берлін альбо Лондон. Але насамрэч у Захада амаль няма пернікаў, якія ён можа запрапанаваць непапулярным дыктатарам. У панядзелак раніцай пасля міліцэйскай аблавы на апазіцыю расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў абвясціў выбары ўнутранай справай Беларусі. Вось жа як выглядае заняпад захаду ва ўсходняй частцы Еўропы. Злучаныя Штаты і Еўропа, у якіх канчаюцца грошы і ідэі, ледзь-ледзь падтрымліваюць беларускую апазіцыю. Расія, зноў перапоўненая нафтаграшмі, пагаджаецца падтрымаць Лукашэнку і фінансаваць ягоны рэжым. Будзем спадзявацца, што гэта будзе каштаваць ёй значна больш, чым яна спадзяецца.
Каментар у сённяшняй «Вашынгтон-Пост». З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 5 кандыдатаў прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. На заклік Аляксандра Мілінкевіча грамадзяне прыйшлі сёння да турмы на Акрэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі кандыдатамі ў прэзідэнта і ўдзельнікамі акцыі 19 снежня. Гэта былі асноўныя падзеі. Еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладваецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямеччына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна. Каментатар «Вашынгтон-Пост» піша, што палітыкі з узроўнем папулярнасці 80% не маюць патрэбы збіваць, арыштоўваць і запалохваць сваіх апанентаў. Акцію салідарнасці сёння пачынаюць дэмакратычныя партыі і арганізацыі. Збіраецца дапамога пацярпелым.
Хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карней. На чарзе агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў, а таксама каментары, дасланыя на форум сайту Свабоды. Увага грамадскасці па-ранейшаму прыцягнутая да прамінулых прэзідэнцкіх выбараў. Паводле цэнтра выбаркаму, у выніку пераканаўчай перамогі над супернікамі, на чацвёрты тэрмін зноў абраны Аляксандр Лукашэнка. Гэтак сама актыўна людзі адгукаюцца на падзеі, што адбыліся пасля закрыцця выбарчых участкаў. Драматычны разгон мірнай акцыі апазіцыі, у выніку чаго былі затрыманыя, а пазней асуджаныя больш за 600 грамадскіх актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў, уключна з грамадзянамі іншых краінаў. Нарэшце, па-ранейшаму ў лідарах каментароў усё, што звязана з рознымі лёсамі альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты. Толькі сёння стала вядомае месца знаходжання Уладзіміра Някляева. Яго, як і Андрэя Саннікава, Віталя Рымашэўскага, Міколу Статкевіча і Алексея Міхалевіча, трымаюць у следчым ізалятары КДБ. На волю пасля знятых паказанняў адпушчаныя Рыгор Кастусёў і Дмітрый Вус, а Яраслаў Раманчук і Віктар Цярэшэнка пачалі адкрыта падтрымліваць дзейны рэжым. Пра гойданні ў стане апазіцыі таксама выказваюцца нашы слухачы і чытачы. Тэма плошчы па-ранейшаму застаецца самай каментаванай на сайце «Свабоды». Алексей не саромеецца прызнавацца. «Сяжу і плачу. Плачу па людзях, па краіне, па сваім сумленні, па сумленні кожнага беларуса, які не выйшаў на плошчу». Лукашэнка ніякі не прэзідэнт, ён узурпатар, дзяржаўны злачынца і здраднік, выказвае пашыранае меркаванне ананім. З падзагалоўкам «І гэта выбары» такое паведамленне. Звычайны захоп дзяржаўнай улады пры дапамозе фальсіфікацыі і выкарыстання сілы. Спыніць гэтую банду злачынцаў можа толькі армія, да чаго яе і трэба заклікаць. Што з гэтай нагоды лічаць слухачы, якія датэлефанаваліся на наш аўтаадказнік?
Посадзіўшы за краты сотні людзей, улада хоча адным махам знішчыць апазіцыю і запалохаць грамадства. Але часы уже не тыя, и фашизм не пройдя. Люди, будьте пильными, не пропустите фашизм.
Да какой же вы, Александр Григорьевич, теперь президент белорусского народа? Вон в России Путлер пришел на крови, и вы гражданин Лукашенко. Теперь минский Путлер, наверное. Только Путлер так может действовать. А что касается провокаций, провокации были бы, даже если бы пошли к Белгосцирку. Потому что мы же знаем, как это делается.
День, который показал, что БНБ – слабое, ни на что не способное образование для освобождения Беларуси от диктатора Лукашенко. Это образование способно лишь укрепить и узаконить его власть, замешать объединенным демократическим силам. Папаша этого образования Меленкевич, почуяв запах жареного, трусливо соскочил с дистанции, но продолжал агитировать, чтобы помешать лидеру претендентов Владимиру Некляеву как можно больше. Свою задачу в выборах президента Белоруссии Меленкевич выполнил на десятку. Может посетить своих друзей в Европе и похвалиться своими достижениями. Проливать кровь того, кому он мешал, кандидатов в президенты Владимира Некляева, митингующих, абсолютно мирных граждан. Я считаю, таких лидеров, как Меленкевич, Янукевич и им подобных, быть не должно. Чтобы быть лидером, необходима его готовность даже пострадать за народ в любой форме, как, например, Александр Козулин, Владимир Некляев. Это истинные национальные герои-лидеры. Огромное им спасибо за это. Дай Бог им здоровья.
Покуль будет Ярмашина в центре Выберхова, да толь будет править Лукашенко и его хлуи.
Вот если вспомнить 91-й в Минске, то ведь для ЦК КПБ белорусские белорусы были товарищи. А для Лукашенко белорусский народ это быдло. Он украл у белорусов все, что они завоевали в 91-м. Ведь какая была атмосфера в обществе, какие люди были свободными. А сейчас во что он превратил людей? Голосовать за него? Да за эту дрянь надо сажать, за то, что он сделал с белорусским народом.
Як надоела эта хлусня. Лукашисты, чиновники, трындяць, что выборы прошли без этих порушений. Страшные это были порушения. Видели все и знали все. И опять хлузела хлусни. Сколько он нам будет, как это все надоело, что поверить этому все. Бандит во власти со своими чиновниками.
Выборы президента республики проходят задолго до дня выборов. Как только были объявлены выборы, началась агитация и пропаганда действующего президента и против оппозиции, как со стороны Лукашенко, так и Мошина и Лудовика, радио и телевидение, что является нарушением избирательного законодательства, так как период агитации еще не наступил. Кроме того, выборы назначены на самый холодный месяц года. Поэтому выборы нельзя считать действительными.
Наведники сайту аналізуюць вынікі плошчы і магчымыя альтэрнатыўныя сцэнарыі акцыі. Пад нікам «Жаночая лёгіка» такое паведамленне. Трэба было ісці на тэлебачанне і патрабаваць прамога эфіру. Збор на незалежнасці без канкрэтнага пляну быў адразу правальнай справай. Нават не патрабавалі сустрэчы кандыдатаў з Ярмошынай. Глеб Зворшы перадае словы падтрымкі аўтару блогу на сайце «Свабоды» Будзіміру, арыштаванаму за ўдзел у акцыі 19 снежня. Ты выдатны пісьменнік, выдатны публіцыст, сапраўдны мужчына і сябра, малайчына. Трымайся. Дзякуй за тваё слова на «Свабодзе», дзякуй за тваю мужнасць. Галіна Артёменка з Нямеччыны падае сваё разгорнутае бачанне таго, што прывяло апазіцыйныя сілы на плошчу і якія перспектывы супраціву рэжыму. Працытую. Калі гэта былі масавыя беспарадкі, то чаму ўрад Беларусі не паклапаціўся, каб гэтага не адбылося? Што Лукашэнка і ЦВК пад кіраўніцтвам Ярмошынай не клапаціліся, гэта зразумела, бо яны рыхтавалі захоп улады. А вось чаму так званы парламент і ўрад не забяспечылі бяспеку ў краіне падчас выбараў? Ці такіх органаў улады фактычна не існуе? А каго мы тады кормім? Урад абавязаны быў не толькі паставіць празрыстыя урны, не гнаць гвалтоўна людзей на папярэдняе галасаванне, але і паставіць маніторы на вуліцах, каб кожнаму ахвотнаму было бачна, што робіцца ў выбарчых камісіях. Ярмошына палічыла гэта непатрэбным. А чаму гэта вырашае адна Ярмошына? Дзе рашэнне парламента? Дзе ацэнка эксперта ў гэтым пытанні? Як бачыце, ацэнка Ярмошыны была памылковай, некампетэнтнай, калі адбыліся беспарадкі. А калі былі беспарадкі, то ў гэтым вінен той, хто не забяспечыў бяспеку краіны. Бачыць усё, што адбываецца ў выбарчых камісіях, была воля народа, а не некалькіх кандыдатаў. Народ не прызнаў гэтыя выбары законнымі, калі былі беспарадкі, а за народам іх не прызналі і вядучыя краіны свету. Мала таго, народ стварыў рух за новыя выбары без Лукашэнкі. Нават калі Лукашэнка засадзіць 600 чалавек у турму, ён гэтым не зможа затармазіць рух за свабоду. Змаганне працягваецца. Ці будуць карысныя парады мець плён? Не факт. Уладзімір з Віцебска не двухсэнсоўна наракае. Большасць каментатараў указваюць, як жыць беларусам, хоць самі ніякага дачынення да Беларусі ўжо не маюць. Працягваем слухаць тэлефанаванні слухачоў «Свабоды».
Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов. Я сейчас смотрю, какая конференция, но только столько народу. Он как изверг, которого хотят посадить вот в клетки. Хотят еще в одну клетку его надо посадить и показывают, как раньше показывали вот таких вот изборгов. Ни в одной стране такого нет и, наверное, никогда не будет, как у нас, нашей несчастной Белоруссии.
Сором слухать этого самозванца президента. Чому ж он не дозволил подлік голосов представникам кандидатов у президента? Чому подлік голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов, поважающие себе замежные керовники, не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы. Сором за белорусов.
Пільна адсочваю гэтыя апошнія ўсе падзеі, якія здарыліся. І нейкае такое агіднае адчуванне, быццам бы цень Шэймана стаіць за спіной. Ну, для сябе асабіста я вырашыў, што ж рабіць цяпер. Буду чакаць, пакуль памрэць правадыр. Вось учора адзін са слухачоў сказаў, што «Свабода» дапамагла кандыдату ў прэзідэнта Лукашэнку. Гэтаму слухачу хачу сказаць наступнае, што «Радіо Свабода» гэта як індикатар. Калі «Радіо Свабода» спыняе вещанне на нейкую республіку, значыць, у стране сапраўдная дэмакратыя. Так што я ўспрымаю радіо Ліберці як індикатор дэмакратыі.
Улады даводзяць да беларусаў думку аб тым, што апазіцыі патрэбна была карцінка. Але мне здаецца, што ўлада яна была больш патрэбна. А каля ўваходу ў будынак ўраду адбылася штатнае вучэнне ўнутраных войск. Зараз можна павялічваць асігнаванне на іх утрыманне.
Мне очень жаль, что все это произошло. Я вам сочувствую и дай Бог поддержки моему, к сожалению, бывшему кандидату Алексею Михайлевичу. И сказать я хочу о том, что крепитесь, не бойтесь, все будет хорошо. Матерь Божия вам поможет. Только освещайте информацию, не искажая ее. Я верю в то, что будет все хорошо. Спасибо вам.
Дорогий Олександр Григорович, влада не потрібна моцному, бо він і так її має уже. Влада потрібна слабому, каб почути себе моцним. Олександр Григорович, на що ви добиваєте переможеного супротивника і тим самим губите свою душу? Я наш вам ще спотребиться, бо вона належить Богу, говорила Ольга Нікітіна Кунчевська з Борисова.
Большиня коментаторів виказують солідарність з затриманими кандидатами у президенти. Роман Іосифович з Мазиру у приватності написав: «Прочитав матеріал на свободі. Нема словаў. Гэта просто жах. Спочуванні спадару Някляєву, Саннікаву, іншым збітым, а таксама іх сем'ям. Спецназ, АМАП і іншыя сілавікі – гэта не людзі. Гэта падонкі і вылюдкі. Трэба ўсё задакументаваць. Прозвішчы камандзіраў ваенных частак, спецбрыгады, якой раней камандаваў Паўліченка, а таксама палка асобага прызначэння, якім раней камандаваў Падабет. Асабовы склад ваеннаслужачых пастане на 19 снежня 2010-га. Гэтыя нелюдзі павінны будуць несці адказнасць. І не схаваюцца яны потым за тым, што выконвалі загад. А вось да нашых святых айцоў Філарэта і Кандрусевіча вялікія пытанні. Сваёй прысутнасцю на Лукашэнкаўскім сходзе яны асвяцілі сатанінскі рэжым і цалкам зганьбілі аўтарытэт і праваслаўнай царквы і касцёла. Словы падтрымкі ідуць з Украіны. Тоха з Львову. Беларусь, так трымаць. Украіна вас таксама падтрымлівае. Успомніце нас у 2004 годзе. Мы свайго дамагліся, і вы пераможаце абавязкова. Толькі адзінства дае свой вынік і прывядзе вас да перамогі. Наперад. Працяг агляду званкоў на свабоду, а таксама допісаў чытачоў, дасланых на сайт нашага радыё пасля абвесткі.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 5 кандыдатаў прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Александр Меленкевич заклікаў грамадзянаў прыйсці сёння да турмы на Акрэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі. Акцію салідарнасці пачынаюць таксама дэмакратычныя партыі і арганізацыі, збіраецца дапамога пацярпелым. Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямецчына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрія, Чэхія, Славаччына, Украіна. Мой сын апрануў на плошчу міліцэйскую форму, бо наіўна спадзяваўся, што зможа такім чынам адчалавечыць гэтых амапаўцаў, гаворыць бацька былога міліцыянта Аляксандра Ласкоўскага.
З вами ў эфіры зноў Ігар Карней. Працягваем слухаць тэлефанаванне слухачоў Радыё Свабода і агучваць каментары наведнікаў нашага сайту пра найбольш актуальныя падзеі ў Беларусі. У каментарах пра плошчу хапае і негатыву. Ілля з Дортмунду піша: «Добра, што ў абсалютнай бальшыні беларусаў хапіла мудрасці не падацца на правакацыю палітычных банкрутаў і не ісці на плошчу. Лукашэнка – законна абраны прэзідэнт. А чалавек, які заявіў пра стварэнне саманазванага ўраду – правакатар і павінен сядзець у турме. Судзіць усіх, хто вывеў народ пад дубінкі», – напісаў Вадзім з Берасця. «Яны пра гэта ведалі і пляваць ім на народ. Галоўнае – дасягненне сваёй мэты». С таким меркаванням згодныя і некаторыя іншыя.
Кто устроил весь этот цирк и балаган? Как вы к этому относитесь? Меня интересует просто ваше мнение.
Хочу поблагодарить за гражданскую позицию бывших кандидатов в президенты Романчука, Костусева и Терещенко за то, как они оценили действия толпы по разгрому парламента. Я не согласен с многими, с ними по каких-то гражданских, экономических вопросах, политических, но здесь у них очень мужественный гражданский поступок. Рад за них.
Да закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко. Чего вы прицепились, как банный лист до жопы? Моими словами передайте. Я Семен Середич. Семен Середич. Не глумите народ наш. И не будьте дураками. Не выводите пацанов дурных на площадь. Куда вы лезете? Что вы хотите из этой Беларуси? Мы свободно живем. Нам отлично жить. Мы люди. Мы народ. Я за родину воевал. А вам не нравится? Убирайтесь.
Очень жаль.
всех моих соотечественников, которые устроили ночную вакханалию в Минске. Эта толпа во главе с их кандидатами вела себя как какие-то дикие недоумки. К 20.19 уже были опубликованы результаты ваших любимых экзиполов, которые уже показали, что альтернативных Лукашенко нету. Но уличные братья проигрывать достойно не умеют. Мне очень жаль, что в этих событиях замешана и радио «Свобода». Особенно традиционно и с радостью освещала это Любовь Линева. Радовалась тому, что дети наравне со взрослыми бьют окна и ведут себя неадекватно. Надо все-таки не терять человечности при любых обстоятельствах.
Хускевич, ты продажная. Когда ты был в Верховном Совете, у тебя у памятника Ленину собрался митинг. Ты как его разгонял? Как его разгонял? А? Это я была свидетелем. Стоял в стороне, видел это все. А ты вышел. Я не компетентен в этих вопросах. Какого ты был в президиуме? Теперь ты плещешь на наших плечах. Выучился, гад. Стал, видишь ли, кем-то. Теперь ты плещешь на эту Белоруссию. Убирайся. Самолет твой разобьет. Бог тебе накажет.
Вам Радио Свобода проще простого в эфире рассказывать, что там было на площади, потому что по радио картинку не передашь. Можно у слушателей любое впечатление об этом нарисовать в их воображениях. Почему не рассказываете о том, что на площади большая масса людей это были молодежь, не старше 20 лет, причем пьяные. Наверняка их там бесплатным каким-то пивом впаивали, за деньги туда пошли. А пьяные дураки, вот что угодно надо творить.
Про минулые выборы так само не сходят с топу комментаров. Сержук пишет. Усе люди на Беларуси смеются с так званых выборов. Менавіта не сапраўдных выборов, а только так званых, фальшивых. У нас нема выборов, у нас есть только голосование по методу диктатора Сталина. Не важно, за кого люди голосуют, а главное, кто их голосы лечит. А лічыць галасы ў нас Ярмошына і лукашэнкаўская вертыкаль. Адным словам, гледзячы на ўвесь гэты фальшывы спектакль пад назвай выбары, так і хочацца сказаць, як Станіслаўскі, не веру. Галіна Артёменка працягвае разважаць, што найлепш рабіць ва ўмовах, калі блізкага канца рэжыму чакаць не выпадае. Спадарства, не трэба выходзіць больш на плошчу, бо вы патрэбны на свабодзе. Лепш ідзіце ў банк і ратуйце свае грошы, бо пасля выбараў яны згараць. Вы ж дакладна ведаеце, якія эканамічныя працэсы будуць адбывацца пасля выбараў, калі такія ўнутраныя і знешнія пазыкі. Гэта высокі працэнт інфляцыі. Руйнуйце асновы лукашэнкаўскай улады. Спыніце выплату падаткаў. Не захаваеце свае грошы, праз паўгады іх вывезуць за межы краіны, бо разбурэнне фінансавай сістэмы непазбежна. Лукашэнка захапіў уладу, і гэта азначае, што рост знешняй пазыкі, казнакрадства будуць павялічвацца. Ці вы спыніце прадпрыемствы на ўсебеларускую бестэрміновую стачку, ці атрымаеце калапс эканомікі. Выбірайце, што для вас лепш. Вялікі рэзананс выклікала ўчорашняя прэс-канферэнцыя Аляксандра Лукашэнкі. Гэта была першая сустрэча Лукашэнкі з журналістамі на пачатку свайго чацвёртага тэрміну. Лукашэнка акцэнтаваўся на плошчы і яе арганізатарах, абразіўшы бальшыню кандыдатаў, перадусім Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава. Выступ надзвычай эмацыйна заведзенага кіраўніка краіны ва ўражаннях нашых каментатараў. Ігар Збарановичаў напісаў: «Дастаў, адна хлусня навокал, з усіх тэлеканалаў. Калі ўжо ўсё гэта скончыцца? Андрэй, краіна беларусаў. Лукашэнка, не думай, што ты Бога ўзяў за бараду, ты памыляешся. Час расплаты прыйдзе, і ты заплаціш. Лукашэнка, дзе твае загінулыя апаненты? Адкажы, слабак». Амянчук Александр Лапіцкі канкрэтызуе: «Лукашэнка ўзненавідзеў Някляева за тое, што на ягоны заклік на плошчу з усёй Беларусі прыехалі тысячы выбарцаў. За Лукашэнку аддадзена не болей за 40% галасоў. Някляев даў гарантыю, што пратэсная акцыя будзе мірнай. Але гэта не задаволіла Лукашэнку. Ён яго затрымаў, жорстка збіў і адвёз у шпіталь». Калі атрымаў паведамленне, што Някляеў ажыў і збіраецца на плошчу, Лукашэнка загадаў адвесці яго ў ізалятар і наладзіць беспарадкі з дапамогай правакатараў, каб пачаць пераслед народа, задаволіць сваю жарсць, смагу помсты. Гэта чалавек безмежна жорсткі і помслівы. Ягоны дэвіз на генетычным узроўні – зуб за зуб. Паслухайце, што наконт гэтага думае свабодаўская аўдыторыя.
Я Давшевич Сергей Владимирович. Слушаю сейчас выступление якобы нашего президента. Скажите мне, какое количество допинга в него туда влили, чтобы он без глотка воды мог столько времени говорить? Вы видите, что через 30 минут он теряет уже полностью контроль над своими мозгами. Кто руководит нашим государством? Человек, который сидит полностью на допинге? Ему колят препараты, на которых он может вообще соображать? Кто руководит нашим государством? Я вас очень прошу, пожалуйста, не сдавайте. Свобода только тогда, когда человек может свободно мыслить.
Только Бог дает силы выстоять в этом потоку хлусни, гвалту и зла. И на судном дне он всем покажет и их справы, и их думки.
Путин и Медведев, потиснувши руку своему четырехкратному крестному отцу, показали цивилизованному свету, какие они беспринципные и недальнобачные, и теперь не спешаются веншовать с элегантной удвукойся перемогой опошнего диктатора Европы, бо он уже николи не отмыя кров невинных охвяр со своих рук.
Какой жестокий, мстительный и лживый тиран правит нами. Сплошная ложь о выдуманном начальнике штаба Некляева, о двух его неизвестных машинах, о разбросанных предметах своими холоями на площади независимости, об отсутствии уворованных миллиардов, об угрозе всем и независимым СМИ, и кандидатам, и их сторонникам, о разоренной стране в начале управления. Даже фамилии некоторых кандидатов он якобы не знает, говоря о них заикаясь, зато красочно объяснял сценарии провокационных действий карательных своих структур. А Ярослав Романчук, похоже, получит на крови своих сотоварищей, кандидатов и сторонников благосклонность тирана. Ну что такое получить по голове дубинкой? Ничего страшного. Кровь и синяки. Люди, будьте бдительны.
Если бы мои наворованные деньги хранились в венесуэльском банке, то я бы тоже говорил, если найдете, заберите.
Александр Григорович, я хочу вам такое, корешу, посоветовать. Треба начинать будовать тюрьмы, потому что этих уже не хватит. Коли у нас уже в Беларуси, в Минску, начали стрелять руины, и Чечня белорусская будет. И я надеюсь, и будет. Коли-нибудь часы остановятся в полночь.
Лукашенко ушел на свою конференцию и сказал, что через 5 годов он в Беларуси процветающий. За 16 лет ничего не зародил, привел Беларусь к катастрофе. Как живут эти люди простые? Это его живет администрация, охрана и он сам, и детьми. Остальные все нищие. Цены растут не по дням, по часам. Сколько он будет обманывать это слово, не я как он надоел. А теперь он говорит про деньги, что уже нет грошей. По памятью, когда-то попался в Швейцарии в Бородин, обнаружили у него много денег. А Лукашенко его купил. За какие деньги? Сколько он дал? И никто не пенсикосовался. Мы белорусы. А мы кто? Зато мы так и терпим. Гнать его три шеи надо.
Одразу после прессовой конференции Лукашенко встретился с экс-кандидатом на президентских выборах Ярославом Романчуком. Незалежный экономист першим з альтернатыўных прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду абвінаваціў калегаў у бяздумнай арганізацыі пратэснай акцыі. Пра гэта ён расказаў афіцыйным СМІ, уключна з беларускім тэлебачаннем. Дэмакратычную грамадскасць перафарбаванне Раманчука абурыла, але ёсць і тыя, хто заявы Раманчука ухваляе. Антос з Менску адрэагаваў так: «Да вы толькі паглядзіце на яго твар і паслухайце яго голас. На ім жа здрада проста надрукавана». Яўген з Лідай не згодны. Галасаваў за Ярыка. Упэўнены, ён сваіх не кіне. Тэкст, які ён чытаў, ліпа. Пад нікам Іван Грозны куды больш радыкальны камент. Звычайная дробная палітычная прастытутка. Хоча выпрасіць у Лукашэнкі для сябе хлебную пасаду. Хочацца спадзявацца, што як палітык ён сам сябе зацягнуў пятлю на шыі. Анатоль Зменска ёрнічае. Ай, малайчына, на прэм'ера ідзе. Сідорскага у Гомель у адстаўку, Гарадзенца Раманчука на царстве. Ігар Шчыкага працягвае. Цікавая логіка пра Раманчуку. Некляеў не быў на плошчы, тады павінен сядзець у турме. За руку патрымаўся дыктатара, цяпер можна і не мыцца. Працяг абмеркавання ў тэлефанаваннях.
Через ваше радио хочу выразить сочувствие людям, голосовавшим за Романчука, потомка Павлика Морозова.
Вітаю усіх сумлінних людей, які ще не забули, що таке гонор і годність. Соромно і прикро слухати ту болбатню, яка я зараз злітає з вуснув некоторих былих претендентів на посаду президента. Один, бачите, хотів визволить Лябечку, другі лічать, що політик повинен оставатися політиком навіть у тюрмі. Шановні, Костущов, Романчук, Терещенко, да ви не тільки не політики, ви і не мужчини з усім. Після того, що зробила гэтая злочинна влада, любий контакт з її злочинство і здрада. Вас поставили раком, а ви з лісливою усмешкой на твари дякуєте за те, що придали зручну позу, каб вилізвати царські геніталії. Сором. Після гэтага про вас повинні забыть. Ви повинні зникнути з гэтага політичного поля. Григор Грудницкий, Новополоцк.
Я согласен с Ярославом Романчуком, надо, чтобы международная реакция была, и чтобы Беларусь, как он правильно сказал, не осталась одна с диктатурой. Для россиян в Беларуси телефон секретаря Лаврова в Москве 499-244-4056.
Вот и сократился список демократических кандидатов на второй тур свободных выборов президента в Республике Беларусь. Уст, Терещенко и Романчук отпадают без комментариев. Костущев кот в мешке, как и Михалевич. И еще, поддержав Лукашенко, Россия сделает своим противникам лучшую, активную и созидающую часть белорусов. Получив в свои союзники старый, пьющий и проблемный белорусский электорат, Кремль только умножит свои экономические трудности.
З вами был Ігор Карней. Вы слухали подборку телефонования у слухачоў Свободы, а так само огляд свежих комментаров наведников нашего сайта.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.